Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie and then again.
Tämä on Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet, ja tänään oikeastaan emme niinkään puhu pelkästään siitä, mitä tiedämme, vaan enemmänkin siitä, mitä uskotaan ja mitä uskominen on ylipäätään. Tervetuloa Irja Askola ja Kimmo Ketola.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Irja, sinut tietysti kaikki tietävät Helsingin emeritta-piispana ja myöskin Suomen ensimmäisenä naispiispana, mutta eikös piispan tehtäviin kuulu määritellä se, että mitä sitten viralliset opit ovat myöskin omat osalta?
No kyllähän se opillinen vastuu tietyllä tavalla on siinä, mutta minä olen koko virka-aikani ollut vähän villi näissä jutuissa, että ajattelen, että ihmisten oma oikeus määritellä uskoa, eikä mä en ole halunnut rakentaa sellaista kuvaa kirkosta, että hierarkia päättää, mitä sinä uskot. Että semmoinen niin kuin dogmaattinen määräilyvalta ei ole kuulunut minun johtamisperiaatteisiini. Onhan siinä toki niin kuin rajat ja siis semmoinen vastuu siitä, että tukee ihmisiä niin sanotusti oikealle tielle, mutta kirkko on aivan liian paljon menettänyt potentiaalia ja luovuutta siinä, että se on määritellyt hierarkkisesti ihmisten ajattelua ihan tuolta vuosisatojen takaa ja vieläkin sitä esiintyy.
Niin, kirkon historia on aika paljon oikeastaan myöskin nimenomaan niin kuin, ei vain opin, vaan myös harhaoppien määrittelyt, sen rajan tekemistä.
Niin, no kyllä.
Onko tämä, Kimmo Ketola, sä olet tuota tutkija kirkon tutkimus- ja koulutusyksikössä KTKssa, eli sen, jota useimmat vielä muistavat vanhalta nimeltä kirkon tutkimuskeskus. Ja olet tutkinut nimenomaan ihmisten uskonnollisia kokemuksia ja henkistä elämää tämän kristinuskon lisäksi myöskin itämaisia uskontoja ja sitten itämaisia uskontoja lännessä vielä päästään niihinkin tuossa myöhemmin. Onko tämä tämmöinen uskonnoille ylipäätään tyypillistä, tämmöinen niin kuin oikean ja väärän rajan vetäminen, että miten sopii uskoa tai onko kaikissa uskonnoissa niin kuin jyrkät opinkappaleet vai onko tämä meidän kristinusko pikemminkin poikkeustapaus? Kumme tämä on?
Ensinnäkin tietysti uskontotieteilijänä tekee mieli niin kuin sanoa, että tämä niin kuin uskonnon kenttä ja uskonnon kategoria on niin kuin empiirisesti valtavan laaja ja moninainen. Meillä on vähän sellainen asetelma täällä, että me katsotaan uskontoa vähän niin kuin kristinuskon linssien läpi, että kaikki mikä muistuttaa vähän niin kuin kirkkoa ja kristinuskoa, niin se me helposti nimetään uskonnoksi. Ja se on niin kuin omalla tavallaan ihan hyödyllinen tämmöinen niin kuin hyödyllinenkin käsitteellinen työkalu, tämmöinen meidän arkikielen uskontokäsite, mutta samalla se myös sokaisee meitä näkemästä niin kuin ilmiöitä, jotka on yhtä lailla niin kuin jollain tavalla liittyy uskontoon, mutta jotka on hyvin, hyvin toisenlaisia.
Esimerkiksi mitä?
No ylipäätään, jos ajatellaan maailman uskontojen moninaisuutta, niin tämmöinen meidän jumalakäsitys, että meillä on yksi Jumala, joka hallitsee kaikkia ihmisiä ja joka erityisesti on kiinnostunut ihmisten moraalisesta käyttäytymisestä, niin tämähän on oikeastaan aika maailman historiallisesti tuore. Eli tämmöinen saksalainen filosofi Karl Jaspers esitti tämmöisen ajatuksen, että on tämmöinen akseliaika joskus 800-luvulta 200-luvulle ennen ajanlaskua, jolloin syntyi monta tämmöistä eri puolilla maailmaa hyvin samantyyppisiä niin kuin uskomusten ja moraalisten käsitysten niin kuin kokonaisuuksia buddhalaisuus, hindulaisuuden monet piirteet, Kiinan uskonnot, kungfutselaisuus, taolaisuus, ne on peräisin niin kuin kuitenkin ajallisesti aika lähellä toisiaan ja niissä on niin kuin tämän tyyppisiä piirteitä, mutta sitä ennen. Niin kuin
jos ajatellaan, että ihminen on noin 100-200 000 vuotta vanha laji, joka luultavasti on jonkinnäköiseen yliluonnolliseen tai käsin koskettamattomaan ja näkymättömäänkin uskonut varmaan ainakin 50 000 vuotta näistä, niin tämä niin kuin sitä kautta viimeiset pari tuhatta vuotta on niin kuin yksi häviävän lyhyt ajanjakso.
Mutta Kimmo, onko sun mielestä sitten jotenkin nyt näkyvissä tämmöinen niin kuin moralistinen nimenomaan asenne niin kuin nousee uskonnoissa myöskin tässä meidän ihan omassa kirkossa, vai kuinka sä koet ja näet?
Meillähän on se niin kuin historia on sen kaltainen niin kuin kristillisellä kirkolla, että sillä on ollut hyvin vahva asema yhteiskunnassa. Ja varsinkin luterilaisissa Pohjoismaissa kirkko otti sellaisen roolin, että se on niin kuin kansakunnan moraalin vartija ja tämmöisen niin kuin tavallaan pidettiin rahvasta kurissa.
Tavallaan uskominen on vielä voinut olla yksityisasia, mutta tämä paheksuminen on ollut yhteisöllistä, jos näin voi sanoa.
Jotenkin näin, että se ihmisten käyttäytymisen kontrolli on ollut niin kuin varsin pitkään kirkossa sellainen niin kuin aika dominoiva juonne, että jos katsotaan, niin kuin, ei tarvitse mennä kuin 100-150 vuotta ajassa taaksepäin ja lukea näitä kirkkohistoriallisia niin kuin dokumentteja siitä, että minkälaista se usko on ollut, niin kyllä siinä se niin kuin kirkon tämmöinen opettajamaisuus ja semmoinen varsinkin se moraalin kontrolli on ollut kauhean vahva.
Ja tuomitsevuushan tuli ja sitten kansalle myöskin siitä, että eikö niin, että se nimenomaan, se oli niin kuin, mä ainakin luen näistä dokumenteista ja ihmisten muistikuvista, mielikuvistakin, että kun mä ajattelen, että kirkon oppi ja se ydinsanoma on armo, armahtavaisuus, suvaitsevuus. Semmoinenhan Jeesus oli.
Siinä ja Jumala. Itse asiassa niin, niin kuin armon ja anteeksi antamisen tai saamisen välillä on aika iso ero.
Niin.
Koska anteeksi antaminen ja saaminen on jo tietty vallankäyttö, että kuka antaa kenellekäkin anteeksi millä valtuuksilla. Mutta armohan on niin kuin, sitä vaan viskellään tonne noin.
No joo, sitä se kirkon pitäisi tehdä viskellä armoa, mutta se tuomitsevuus on niin kuin jäänyt semmoiseksi mielikuvaksi aika monelle, vai miten sä ajattelet?
Tämä on tärkeä ajatus. Mä itsekin ajattelen sen näin, että se vaikka kirkko on muuttunut tässä niin kuin varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin se on hyvin erilainen kuin mitä se on ollut aikaisempina aikoina, niin ihmisten selkäytimessä on vielä semmoinen niin kuin vahvoja kulttuurisia mielikuvia siitä, että se kirkon rooli on tämmöinen ihmisten yläpuolelle asettuva ja tarkkaileva ja tuomitseva ja arvosteleva, että se on sen rooli ja sen takia ihmiset ottaa etäisyyttä kirkkoon instituutiona, koska se
tekisi mieli sanoa, että vaikka kirkossa on monen näköistä liturgista väriä, niin se perusmielikuva on kuitenkin musta kaapu ja valkoiset liperit. Että hyvin niin kuin sekä dramaattiset, mutta myöskin niin kuin sekä että, joko tai, niin siellä niin kuin asteikon kummastakin päästä. Ja todellisuus tietysti on, se on aina ollut monimuotoinen, mutta ehkä se niin kuin näyttäytyy monimuotoisempana sitten ihmisille myöskin ja sitä kautta niin kuin tuntuisi siltä, että myöskin että yksi ratkaisu ei sovi kaikille, niin kuin ajattelutapa on vaikea kääntää enää takaisinpäin. Mutta sitten meillä on tietysti myöskin niin kirkon kuin erinäköisten uskontokuntien piirissä on myöskin fundamentalismi, jotka lähtee siitä, että se mikä on niin kuin kirjoitettu, niin se on kirjoitettu. Ja tänä päivänä näillä on iso kannatus myöskin tällä, että siis et ei pidä tulkita. Mutta onko se ylipäätään mahdollista olla tulkitsematta mitään niin kuin pyhiä tekstejä? Et onko mahdollista, onko se edes teoriassa mahdollista ottaa ne kirjaimellisesti?
No kaikkihan on tulkintaa. Kun sinä puhut, niin mä tulkitsen kuitenkin niin kuin omien silmälasieni kautta, että mitähän sun ajattelun takana on. Ja kun mä luen Hesaria aamulla, niin siitäkin mä teen omat tulkintani. Niin eihän se muutu siitä, että kun minä luen Raamattua tai virsikirjaa, että se, ja se... Ja sehän vaihtelee myöskin niin kuin iän mukana ja sitten myöskin ihan oman elämäntilanteen mukana. Et minusta ei ole semmoista tulkintavapaata mahdollisuutta lukea hengellistä kirjallisuutta, ei edes Raamattua. Mutta mitä sä Kimmo sanot, onko mä ihan jo väärillä urilla?
Kyllä, näinhän se on, mutta se jatkokysymys on tietysti sitten, että onko olemassa parempia ja huonompia tulkintoja.
Ainakin on autoritatiivisempia tulkintoja, joilla on sitten tietty painoarvo tai jotka annetaan tietystä asemasta, kuin jotka kilpailee muiden tulkintojen kanssa.
Ja sen takia minusta esimerkiksi piispakunnankin, jotka kuitenkin tehtävän kuvansa mukaan saavat palkkaa myös siitä, että he tietyllä tavalla kaitsevat tätä kansaa, miten tulkitaan, niin että tietyistä asioista voitaisiin sanoa, että tässä menee raja. Ja yksi on minusta esimerkiksi vihapuhe. Mä olin pettynyt kirkon johtoon siinä, että esimerkiksi tämmöistä niin kuin tiettyihin kansanryhmiin liittyvää vihapuhetta tai ylipäätään vihapuhetta, josta itsekin kyllä sain omat osani, niin ettei selkeästi sanota, että kun ne oli pääsääntöisesti kristittyjä, jotka sitä vihapuhetta harjoittaa.
Tai ainakin kristityksi itseään kutsuvia ja sellaiseksi ilmoittautuvia, niin. Mikä me olemme epäilemään sitä silloin.
Niin, että miksi ei selkeästi esimerkiksi tällaisesta sanota, että tämä ei kerta kaikkiaan kuulu niin kuin kristilliseen käyttäytymiskoodiin. Että on monia sellaisia asioita, joista voitaisiin niin kuin selkeämmin ohjata, eikä aina vaan sanoa niin kuin semmoisista, miten mä sanoisin, sellaisista asioista, joista ihmiset on jo tottunut niin kuin kokemaan, että tästä ne kirkon miehet, ja silloin vielä kirkon miehet, niin tästä ne aina urputtaa.
Vähän niin kuin pienimmän yhteisen nimittäjän kautta.
Niin.
Sä mainitsit tuossa Irja Askola itse jo, että sait oman osasi vihapuheesta. Ja se, mikä siinä oli mielenkiintoista niissä reaktioissa, mitä Suomen ensimmäinen naispiispa sai osakseen, että nehän ei niinkään kohdistuneet siihen, mitä sanoit, mitä ajattelit, saati miten uskoit, vaan henkilöisiä, eli siihen, että ylipäätään olit olemassa ja tuommoisessa asemassa. Se häiritsi jollakin lailla ihmisiä, no osa niin. Ihmisistä.
Niin, niinhän se oli. Mutta olihan siinä tietysti tämä osa tätä, silloin oli näitä mielipidepiikkejä, että kun siinä omalle virkakaudelle, niin sitten sattui myös esimerkiksi tämä tasa-arvoisen avioliiton hyväksyntä ja jolloin otin selkeästi kantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta. Ja sitten sattui myöskin tämä maahanmuutto, ensimmäinen aalto, jolloin sitten nämä valokuvat levisivät, jossa kävin näillä vastaanottokeskusten lattioilla lasten kanssa juttelemassa. Ja, niin se oli myöskin tietysti sellaista, joka osittain muutti ehkä sitä piispasta ollutta mielikuvaa. Että mä en ollut semmoinen saarnatuolissa tai sakastissa pysyvä piispa.
Miten sä ajattelit näistä kriitikoista siitä, miten he maailman kokee? Syntyykö yhtään hedelmällisiä keskusteluja myös?
Joo, että kyllä mä esimerkiksi muistan yhden, jos esimerkin tarjoan, niin sain semmoisen kovin kiukkuisen kirjeen. Siis oli oikein siis semmoinen vanhanaikainen kirjekirje. Ja jossa tuolla Vantaan perukoilla asuva yksihuoltaja äiti kirjoitti, että täälläkin se piispa vaan hösää näitä maahanmuuttajia. ja kukaan ei välitä minusta. Kukaan ei käy katsomassa minua eikä kysy, että jääkö minulta rahaa lääkkeisiini, omiin lääkkeisiini, koska haluan, että lapsellani on aamupalainen, kun hän lähtee kouluun. Ja siitä kävimme sitten kirjeenvaihtoa, koskettavaa kirjeenvaihtoa. Ja toinen oli semmoinen hyvin kiukkunen herrasmies, jolla oli hyvin tiukat mielipiteet juuri tästä tämän ensimmäisen pakolaisaallon, turvapaikkahakija-aallon aikana, että kuinka kirkon rahat, kirkon veronmaksajan rahat menee sinne ja tänne. Ja siinä oli niin monta semmoista asiavirhettä. Niin siihen mä sitten, tai erityisavustajani Kaisa Kariranta hankki faktat ja vastasin, että kohteliaasti, koska hän oli selvästi semmoinen kuitenkin niin sanotusti herrasmies, että näin, niin hän vastasi sitten, että hyvin koskettavasti, että kiitos, että nyt hän tietää, miten nämä asiat on, että hän oli omien asenteittensa niin kuin vallassa koko ajan, mutta faktat auttoi häntä oikaisemaan.
Kyllä mä sanoisin, että tässä 2000-luvulla on tapahtunut aika isoja muutoksia siitä, että millä tavoin ihmiset ylipäätään lähestyy niin kuin uskontoa ja hengellisyyttä, maailmankatsomuksia. Esimerkiksi viimeisimmässä kirkon nelivuotiskertomuksessa me tilastollisesti vähän analysoitiin tällaista aineistoa, kun me ollaan vuosikausia kysytty ihmisiltä uskonnollisia identiteettejä, että kuinka he identifioi itsensä, onko he uskovia vai ateisteja, luterilaisia, kristittyjä ja näin poispäin. Ja kun sitä vähän noin tilastollisesti myllää, niin sieltä löytyy aika selkeästi niin kuin 4 pääryhmää. Että sieltä löytyy tämmöinen niin kuin 30% suomalaisista, jotka ilmoittaa olevansa uskovia tai uskovaisia, uskonnollisia, hengellisiä. Nämä käsitteet menee niin kuin samaan pakettiin. Sitten on toinen ryhmä, joka on paljon laajentunut, on siis tämä uskonnottomien ryhmä. Eli sellainen ihmisryhmä, jotka sanoo kyselyssä, että he ovat uskonnottomia. Mutta sitten 2 muuta kiinnostavaa ryhmää. Että sieltä löytyy tällainen kuin etsijät, jotka identifioituu etsijöiksi, ja se on myös niin kuin uskonnottomien ohella nuoremmissa ikäryhmissä on tietty piikki, että se on niin kuin lisääntymässä päin. Varsinkin milleniaalit, nämä 80-luvulla syntyneet, niin hyvin mielellään rastittaa tämän tyyppisen. Ja siihen liittyy usein tämmöinen, että ne on samaan aikaan mieltä olemassa uskonnollisesti liberaaleja, humanisteja, tämän tyyppiset agnostikkoja. Eli heillä on tämmöinen niin kuin avoin, vähän niin kuin avoimempi, se on kuin myönteinen suhde uskontoon, mutta hyvin avoin tai avara.
Onko se vähän sama kuin politiikassa liikkuvat äänestäjät? Että mä en tarkoita shoppailua, vaan mä tarkoitan nimenomaan sitä, että ei ole pysyvää kiinnittymistä johonkin.
Joo, just näin. He eivät mielellään niin kuin halua niin kuin identifioitua minkään tietyn ryhmän kannattajaksi. Että he vieroksuu yhtä paljon niin kuin ateisteja kuin niin kuin uskovia. Uskovaisia, että heillä on myönteinen suhde, mutta se suuntautuu aika laajaan kirjoon erilaisia uskonnollisuuden ilmiöitä. Kun kysytään ihmisiä, jotka harjoittaa esimerkiksi meditaatiota, niin nämä etsijät on niin kuin yliedustettuna siinä ryhmässä. No sitten se 4. ryhmä on nämä niin kutsutut kulttuurikristityt, eli sen tyyppinen ihmisryhmä, joka on perinteisesti ollut ehkä se suomalaisten niin kuin suuri ryhmä, että jotka sanoo, että eivät ole uskovia eikä uskovaisia, mutta sanoo olevansa kristittyjä ja arvostaa kristillisiä perinteitä. Tämä on niin kuin se, mistä on ehkä kansankielellä puhuttu tapakristittyinä. Siis, että kristilliset perinteet on tärkeitä ja mielellään kirkossa mennään naimisiin ja kastetaan lapset. Ja nämä on niin kuin tärkeitä, mutta sitten kun ruvetaan kysymään niin kuin vakaumusta tai että onko Jumala olemassa, niin nämä on sit vähän etäisempiä kysymyksiä. Mutta nämä on niinku aika selkeät ryhmät Suomessa. Tällä hetkellä aika niinku, nuoremmissa ikäryhmissä aika tasavahvat. Että se on kiinnostava. Niin
eli
kun, että
eli se on hyvin eri asia kuin, että ketkä on kirkon jäseniä tai miten kirkon jäsenmäärä menee ylös tai alas minkäkin kohun seurauksena, niin tämä, että mitä ihmiset ajattelee. Nyt mulle tulee mieleen tuosta, että siis, että tähän tapahtuu myös hyvin paljon tietysti tämä niin kuin uskonnon roolin hahmottelun määräytyminen tapahtuu siis yhteisössä ja yhteisöllisesti. Kirkkohan on ja seurakunnat lähtökohtaisesti alun perin yhteisöä, mutta sitten toisaalta tähän toi tulos antaa viitteitä myöskin siitä, että monet ovat kirkon jäseniä, mutta ehdottomasti ilman mitään erityistä sisällöllistä yhteisöllisyyttä, joka ei tarkoita samaa kuin etteikö ihmisillä sitten voisi olla niitä omien uskon käsitystensä tai kappaleidensa tai liittynä vaikka sitten mihin hyvänsä, vaikka rokotevastaisuuteen, niin, joka nyt suurimmassa määrin on myöskin yhteisöllisesti määrittyvä asia. Niin onko sitten niin, että nykyajassa tavallaan se semmoinen, että uskonnollisuus on kuitenkin enemmän myöskin niin kuin yksityisasia sillä lailla, että se ei ole samalla lailla enää yhteisön määrittelemä. Joka tietysti asettaa kirkolle taas omat haasteensa selvästi, jos ihmiset niin kuin rakentaa tavallaan sen, mitä ne ajattelee, mihin ne uskoo niin kuin irrallaan semmoisesta yhteisöllisyydestä.
Liittyisikö tähän myös se ihan yhteiskunnallinenkin ilmiö, että meillä on semmoinen instituutioiden karsastus.
Varmasti liittyy.
Ja silloin uskontokin on niin monelle näyttäytynyt ja edelleenkin näyttäytyy semmoisena instituutiona ja se ei jotenkin ainakaan niin kuin nuorten ihmisten maailmankuvaan niin kuin mahdu, koska se koetaan myöskin niin kuin hierarkkisena, virkamiesmäisenä ja mitä kaikkea siihen sitten liittyykin, että ehkä siinä myöskin tämä sukupolvien välinen ero tulee, että mä ajattelin, että semmoiset ikääntyvämmät tai ikääntyneetkin jo ihmiset, niin kokee, että se instituutio tuo turvallisuutta. Mutta nuoret ihmiset ei voisi vähempää välittää, että se on enempi niin kuin semmoinen vieraannuttava asia, että kirkko instituutiona toisi turvallisuutta ja mä luulen, että meidän pitäisi niin kuin tässä hengellisuskonnollisessa retoriikassammekin niin kuin tavoittaa nämä kaksi ihan erityyppistä tasoa. Että kun kirkon päättäjät on yleensä aika samanikäisiä, yleisesti kyllä myös koulutettuja miehiä, niin mä ajattelen, että siitä jää joitakin sellaisia sävyjä siinä retoriikassa näkemättä, sanottamatta. Ja tähän meidän pitäisi jotenkin päästä niin kuin porautumaan.
Ja monissa näissä niin sanotussa karismaattisissa liikkeissä, missä on siis laulu, tanssi, hurmoksellisuus isossa osassa, niin siellähän sekä äänessä että näkyvillä ovat paljon enemmän myöskin naiset, on nuorempaa väkeä, muuta semmoista. Selvästi se tarjoaa niin kuin hyvin toisen tyyppisen uskonnollisen kokemuksen silloin myös. Jos nyt vähän spekuloidaan hetki, niin onko mahdollista, että sen kaltainen niin kuin todellisuus tai yhteisöllisyys tulisi Suomessakin aikaa myöten vallitsevammaksi, vai olemmeko me tuomitut vielä sadoiksi vuodeksi tähän mustakaapuiseen miesvaltaan?
Tämähän on mielenkiintoinen kysymys, koska nyt ihan varsinkin 2010-luvulla on tai ylipäätään 2000-luvulla, mutta viime vuosina vielä enemmän eri puolilla Suomea on perustettu tämmöisiä jumalanpalvelusyhteisöjä. Eli jotka toimii sitten jotkut vähän etämällä ja jotkut vähän lähempänä sitä niin kuin seurakuntarakennetta. Et osa niistä yhteisöistä on ihan seurakunnan työntekijöiden myötävaikutuksella syntyneitä, osa sitten vähän enemmän. Mutta yhteistä niille näyttäisi olevan se, että ne haluaa luoda yhteisön sen instituution ikään kuin vastapooliksi.
Ne on niin kuin vähemmän verotusorganisaatioita ja vähän enemmän Facebook-ryhmiä.
Kyllä, just näin. Ne rakentuu hyvin tällaisesta niin kuin vapaamuotoisesta verkostomaisesta tavasta lähestyä asioita, joka sopii tähän niin kuin nykyaikaiseen niin kuin verkottuneeseen yhteiskuntaan ja mediaympäristöön muutenkin. Ja sitten niissä on hyvin selkeästi sellainen piirre, että ne tarjoaa näille jäsenilleen niin kuin varsin suoran väylän niin kuin toimijuuteen, siis aktiiviseen osallisuuteen siinä, että kun kirkkoon ja siihen instituutioon tullaan niin kuin pitkällistä koulutusreittiä, niin nämä yhteisöt niin kuin on niin kuin ohituskaista, että sä pääset vahvaan toimijuuteen.
Hyvin sanottu.
Ilman sellaista niin kuin kauhean virallista ja byrokraattista niin kuin rakennetta.
Ja se ei ole vaan se hyvä meininki, vaan se on nimenomaan se rakenteen puuttuminen.
Joo.
Ja toinen, mikä siihen sitten vaikuttaa, että kyllähän jo varsinkin nuorempi sukupolvi niin ovat tottuneet jo päiväkodissa, jossa toimi vapaaehtoisena, siihen, että heidän mielipidettään kuullaan ja he saavat tehdä valintoja. Ja silloin on niin kuin vaikeaa, ja rippikoulukin käyttää tämän tyyppisiä metodeja nykyisin. Mutta sitten jos he, kun aika moni niin kuin tippuu pois sitten tästä kirkon aktiivijäsenyydestä rippikoulun jälkeen, ehkä isosena jonkin aikaa oltuaan, niin kyllä mä ajattelin, että yksi syy on juuri se, että tämä nykyinen sukupolvi on tottunut siihen, niin kuin Kimmo viisaasti sanoi, siihen omaan toimijuuteensa. Ja se, että minun mielipiteelläni on merkitystä. Ja se yhteisö rakentuu siitä, että myöskin minulla itselläni on siellä joku tehtävä, joku merkitys. Jos jään pois, niin kaipaako kukaan minua? Jos mä tämän ikäisenä, 70-vuotiaana niin kuin istun kirkon penkissä, ja sitten usein, ja sitten jonakin sunnuntaina en istukaan, niin ei kukaan kaipaa siellä mua, koska me kaikki tökötetään siellä eri penkeissämme korona-aikana varsinkin. Eli se, että kaipaako minua kukaan, jos en ole siinä yhteisössä mukana. Ja se, mistä se tämä tunne syntyy siinä yhteisössä, niin se on minusta kiintoisa kysymys.
Lisäksi mä ajattelen ylipäätään, jos seuraa tätä kirkollista keskustelua, näin niin, kuin, niin hyvin vahvasti on aistittavissa semmoinen turhautuminen niin kuin vähän kirkollisen kirkkopoliittisen kentän molemmilla laidoilla siihen, että ne omat vaikutusmahdollisuudet on niin vähäisiä ja niin kuin, että se byrokratia, niin kuin kirkolliset päätöksentekoelimet ei niin kuin ole riittävän responsiivisia, eli kirkolliskokous ei kykene päätöksiin, että ihmiset kokee semmoista niin kuin ahtautta kirkossa niin kuin aika laajassa mitassa ja ei sitten ole ihme, että jos myöskin ihan riviseurakuntalaiset kokee, että Jumalan palvelus on liikaa niin kuin tavallaan asiantuntijoiden, miten nyt sanoisi, niin kuin vähän lainausmerkeissä niin kuin teatteria, siis näytös, joka on osoitettu, että seurakuntalainen on vain yleisönä. Että tämän tyyppinen asenne, niin kuin, tämän tyyppinen asetelma on meidän ajan ihmiselle niin kuin aika...
On se aika kaavamaista vuoropuhelua, jossa on nimenomaan yksi, joka edustaa organisaatiota ja sitten on ne muut, joiden tehtävä on vastata yleensä.
Niin, ja maksaa kirkollisvero.
Eikä niinkään olla aloitteellisena. Mä luulen, että tuossa ollaan aika hyvin ton niin kuin yhteisöllisyyden tavallaan sen, että sen... Mä luulen, että tuossa ollaan aika hyvin sen äärellä, että mitä se yhteisöllisyys on, mitä tänä päivänä enemmän niin kuin halutaan ja kaivataan. Joka tietysti korona-aikana, kun koronasta puhutaan, niin korostuu. Sulle tuli Irja Askola itsellesikin yllätyksenä, kun joudut ihan uudella tavalla yksinäisyyden kanssa tekemisiin. Mm-hmm. Tästä kertonut, niin sairastuttuasi ja yllättäen siis se voi tavallaan tulla kenelle hyvänsä. Milloin hyvänsä. Et me ollaan sitten aikamoisia niin kuin yksilöyksiköitä tässä niin, yhteiskunnassa kuitenkin.
Kuitenkin. Ja se voitaisiin tulla eri syistä, mutta mulle se tuli sen koronan myötä. Että se oli kyllä aikamoinen korpivaellus. Ja siinä vaiheessa, kun sitten joutui jotenkin ajattelemaan jo, että on mie tämmöisenä sosiaalisena karjalaistyttönä, niin, joka... on hyvin sosiaalinen. Niin kuin yksi, kaksi tajus, että mä oon ihmisille riski. Ja sitten koronan myötä myös toiset ihmiset on niin kuin ikään kuin vaara. Niin se ei jotenkin sovi, ei mun karjalaiseen ajatteluun, mutta ei myöskään mun kristilliseen ihmiskuvaan. Mutta näin se vaan oli. Se oli rankka korpivaellus.
Mielenkiintoista on se, että kun katsotaan epidemioiden historiaa, niin aina jossakin vaiheessa yleensä, niin usko tai uskonnolliset asiat ja epidemiat, niin kuin ne liittyvät toisiinsa hyvin konkreettisesti, eli taikauskovaltaa alaa. No nyt näytti aluksi tämän pandemian yhteydessä siltä, että oltaisiin ehkä vihdoinkin tultu niin sanottuun nykyaikaan, mutta eipä kovin kauaa kestänyt, kun alkoi kuuhanonit ja muut tulla sitten esiin. Ja viimeistään sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset on yksinään ja eristyksissä, niin uskoisin, että aika monen valtaa hyvin monennäköiset käsitykset, jotka ei välttämättä sitten, jolloin vaikea saada vahvistusta. Tai vahvistusta haetaan eri paikoista kuin yleensä. Että se alkaa vaikuttaa ihmisten todellisuudelta ja nimenomaan näiden niin kuin myöskin uskomusmekanismien kautta. Onko tämä Kimmo Ketola, tämä on varmaan sellainen ilmiö, joka on ihan globaalisti ollut kanssa näkyvillä. Ei pelkästään niin kuin trumpilaisessa Amerikassa ja sitten meidän pienessä Suomessamme. Niin, että kun kriisi iskee, niin uskonnollinen ajattelu tai uskomusajattelu myllertyy myös.
Joo, tätähän nyt uskontotieteilijät ja uskontososiologit aika kiivaasti tällä hetkellä niin kuin analysoi erilaista dataa liittyen tähän, että miten nyt uskonnollisuuteen on vaikuttanut tämä pandemia-aika ja muu. Yksi kiinnostava tutkimustulos oli muistaakseni italialaisilta tutkijoilta, jotka havaitsivat, että se kriisin ja Italiassahan oli se, he olivat niin kuin ensimmäisinä siinä tulilinjalla ja se oli varsin vakavakin se kriisi. Niin se lisäsi ihmisten uskonnollisuutta ja rukousaktiivisuutta, mutta vain niillä ihmisillä, jotka olivat lapsuudessa ja nuoruudessa sosiaalistuneet uskonnolliseen kielenkäyttöön ja että se on uskonto oli osa heidän
elämäänsä. Kukaan ei sitä varten kääntynyt ajattelemaan, että nyt Jumalan kosto on todellista totta.
Kun sen sijaan niin kuin uskonnosta ja kirkosta vieraantuneet, niin heihin se ei vaikuttanut niin kuin tällä tavalla niin kuin uskonnollisuutta lisäävästi. Ja mekin sitten katsottiin itse asiassa meilläkin oli muutama kysely siinä jossakin vaiheessa, niin ainakaan suomalaisten rukousaktiivisuudessa ei näkynyt mitään. Niin kuin heilahdusta.
No, miten tiedetäänkö me Intiassa tai Kiinassa, niin että onko tämä osoitus huonosta karmasta tai jotain muuta vastaavaa? Niin kuin?
Mä luulen, että ehkä semmoinen yksi tekijä, joka tässä kaikessa niin kuin vaikuttaa varsin paljon, on tämä ikään kuin kuplautuminen, jota tämä pandemia voimistaa. Että kun ihmiset joutuu eristäytymään sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja he on niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin ikään kuin virtuaalisesti yhteydessä erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta, niin siellä sitten tämä kaikukammio-ilmiö vahvistuu. Eli silloin saattaa syntyä tämmöisiä niin kuin salaliittoteorioihin taipuvaisia ryhmiä tai niin kuin erityyppisiä ilmiöitä. Mutta mä luulen, että tämä digitaalinen viestintäympäristö on osaltaan niin kuin yhtä lailla niin kuin semmoinen tärkeä huomioon otettava tekijä.
Mutta sitten tietysti kaikkina aikoina, mulla on kikukriiseissä, niin on niitä, jotka tuntee suurta viehtymystä tuomiopäivän profeettoihin tai ovat valmiit liittymään maailmanlopun kultteihin tai muihin. Et yhtä paljon kuin ihmiskunnan historiassa on pyydetty korkeimmilta voimilta apua hyvään satovuoteen, niin on myöskin ollut sitten käsitys siitä, että nyt tämä kaikki loppuaine, joka vaihtelee tietysti se voimakkuus niin ajasta toiseen, niin nämä tuntuu jotenkin niin kuin semmoiselta niin universaaleilta asioilta, että onko meidän niin kuin syytä ajatella, että ne vaan kuuluu fundamentaalisesti siihen tapaan, millä ihmiset hahmottaa todellisuuttaan.
Se lähtee siitä, että ihmiset on kulttuurisia olentoja. Siis tavallaan me ollaan biologisesti rakennettu niin, että iso osa meidän tapaa toimia ja käyttäytyä määrittää se, että mitä me omaksutaan toisilta ihmisiltä meidän kasvuympäristössä. Että se kulttuuri ja kulttuurihan tiivistyy merkityksiin ja merkitysjärjestelmiin. Ja sen takia se uskontokin on niin kuin niin keskeinen osa ihmisyyttä, että ne antaa meille merkityksiä. Ja nyt kriisit sellaiset kriisit, jotka ikään kuin lyö kiilaa juuri näihin merkityksiin. Eli tavallaan ne totunnaiset tavat selittää ilmiöitä, totunnaiset tavat ajatella asioista, kun nämä tulee haastetuksi, niin tyypillisesti ihmiset reagoivat sillä tavoin, että tulee karismaattisia johtajia, jotka sitten niin kuin tarjoaa jonkun vastauksen siihen kriisiin, jotain selitysmalleja, joka tarjoaa semmoisen kokonaisvaltaisen merkityksen, jonka kautta ihmiset voi uudelleen niin kuin orientoitua. Mä luulen, että tämän tyyppisestä dialektiikasta on hyvin pitkälle kysymys. Ja itse asiassa antropologit se on niin kuin hyvin osoittaneetkin, että kun länsimainen kulttuuri tuli kosketuksiin alkuperäiskansojen kanssa, niin hyvin usein siellä ilmaantui tämmöisiä millennialistisia liikkeitä, erilaisia niin kuin profetioita ynnä muuta. Että se liittyy siihen kulttuurin kriisiin, kun yhtäkkiä ne totutut ajattelumallit ei enää toimikaan.
Meillä on eri askolla ollut kuitenkin aika vähän tämän kaiken kuhinan keskellä. Niin kuin tavallaan kirkko reagoinut, ei ollut tätä perinteistä, että tämä on Jumalan kosto tai rangaistus tai tuomita, mutta ei ole myöskään niin kuin ehkä isoon ääneen lähdetty sanomaan, että varokaa vääriä profeettoja ja uskokaa THL, mikä Salmista. Niin onko nämä sitten, kun olosuhteet tulee semmoiseksi, että sinne siellä on niin kuin markkinat erinäköisten uskomusten kauppialle, niin onko nyt ihan väärässä, jos mä ajattelin, että kirkko vähän katsoo sivusta sitä koko juttu?
No mä toivoisin, että mä voisin sanoa sulle, että sä oot väärässä, mutta kun mä oon samaa mieltä sun kanssa. Eli mä itse koin siinä koronan alkuvaiheessa varsinkin, kun alkoi juuri tulla näitä semmoisia niin pelokkaita kasvualustoja, mihin Kimmo just äsken viittasi, niin että kirkko olisi niin kuin selkeästi tuonut ihan niin kuin kirkon ylimmän johdon äänellä tarjottimilla tarjonnut niitä asioita, jotka on ihan kirkon perusosaamista, siis luottamusta, toivoa, ihmisten välittämistä toisistaan. Ja mulla oli niinku semmoinen olo, että usein, että tämä tarjotin on tyhjä, vaikka se tarjotin tuodaan niinku joka mediassa kirkon ylimmälle johdolle, että sanokaa nyt jotain. Et en tiedä, miksi se kävi näin, mutta sen sijaan sitten kyllä haluan sanoa sen, että kyllähän sitten niinku, tämä on varmaan myös tätä niinku instituution rapistumista, että sitten paikallistasollahan seurakunnan diakonit ja diakonissat, monet papitkin, siis kanttorit viritteli lauluryhmiä, ne kävi voivakotien niin kuin parvekkeiden alla laulamassa. Ja siis se semmoinen luovuus, joka sitten kumpusi siellä perustasolla ja monenlaisia niin kuin ihmisten, erityisesti nyt vanhusten, jotka oli siinä pandemian ykkösvaiheessa kaikki eristykseen tuomittu.
Näin varmasti on käynyt, että kirkkolaiset ovat ehkä toimineet enemmän kuin kirkko kirkkona sinänsä.
Niin, kirkkolaiset, se oli hauska sana.
Mutta sitten jos miettii niin kun sitä, että tämä on tosiaan tämmöiset kriisit, nämä on aika isoja shokkeja, niin kun ihmisten ajattelu kuitenkin on pohjimmiltaan se, sellaista, että elämä jatkuu suhteellisen samankaltaisena ja aurinko nousee huomenna aamulla idästä ja laskee länteen tuota, ja sitten kuitenkin, kun se saa niinku kolauksen, niin kiinnostava on se, että näkyykö se sitten ihmisten niinku käsityksissä ja uskossa ja uskomuksissa millään lailla. Niin tuota, Irja Askola ja Kimmo Ketola, tiedetäänkö me mitään tästä, että kun tämmöinen niinku perusluottamus jatkuvuuteen, toimeentuloon, kontakteihin heilahtaa, niin heilahtaako siinä niin kuin myöskin uskonnollisessa mielessä sitten samalla jotakin?
Nyt kiinnostavaa on se, että viimeisimmissä isoissa kansallisesti edustavissa kyselyaineistoista, mitä me ollaan kerätty, niin siellä on nähtävissä niin kuin joitakin aika niin kuin erikoisia ilmiöitä, joista yksi on se, että nuorissa sukupolvissa on yllättävää vastaanottavaisuutta sekä hyvin perinteiselle uskonnolle, että sitten myöskin niin kuin vaihtoehtoisille henkisyydelle, retriitit, meditaatio, tämän tyyppiset asiat. Ja sitten toisaalta me nähdään sellainenkin poikkeuksellinen ilmiö, että miehet, varsinkin näissä nuorissa sukupolvissa, miehet on uskonnollisempia kuin naiset.
Mistäkään se
johtuu? Mikä on hyvin, hyvin epätavallista, että Euroopan laajuisessa aineistossa, niin eipä siellä tainnut olla, olikohan siellä yksi toinen maa, jossa olisi ollut vastaava tilanne, että joku sukupolvi, niin kuin nuorissa sukupolvissa, miehet on uskonnollisempia kuin naiset. Et jotakin tässä on niin kuin meidän ajassa nyt sellaista niin kuin kulttuurista käymistilaa, mä niin kuin tulkitsen, joka myös näkyy niin kuin tässä, että miten me niin kuin eri sukupuolet lähestyy uskontoa ja kirkkoa instituutiona. En tiedä, miten Irja, onko sulla mitään ajatusta tähän?
No kyllä ensinnäkin otan kopin tuosta kulttuurisesta niin kuin käymistilasta. Ja siinähän meillä kirkon ihmisillä on se vaara, että me niin kuin tarraudutaan siihen menneeseen, että voi kun kaikki olisi niin kuin ennen, kun meidän pitäisi nyt olla hyvin tarkka niille signaaleille sekä retoriikalle että toimintatavoille, että mitä me ajattelemme, mitä me teemme ja miten me annamme sen äsken Kimmon antamaan käsitteeseen sille toimijuudelle, että me emme enää ajattele, että me tiedämme, me kirkonjohtajat, miten asiat ovat, vaan me kysymme heiltä, jotka tietävät, miten heidän asiansa ovat. Mutta selvästi siis tämä muutos, en mä näen nyt ihan vaikka omissa sukulaisissani tai naapurustossani, että ei tarvitse niin kuin mennä mihinkään tutkimuskeskukseen kysymään. Elikkä, joo, tämä on kiinnostava aika, tämä on kyllä kirkolle, instituutiona kirkolle, niin hyvin niin kuin kriittinen aika. Tässä ei ole niin kuin kovin paljon aikaa menetettävänä, koska tämä aikahan on myöskin semmoinen hyvin nopeasti ihmiset niin kuin muodostavat käsityksensä. He voivat kyllä sitä muuttaakin sit yhtä nopeasti, mutta kyllä tässä nyt pitäisi suunnata katse siihen, mitä tapahtuu ja on tapahtumassa, eikä olla nostalgisesti sinne menneisyyteen katsomassa. Ja minusta kirkon päättävät elimet, puhutaan sitten kirkolliskokouksesta tai piispoista tai kirkkohallituksesta, ainakin sen täysistunnosta, niin kyllä pitäisi nyt niin kuin luottaa siihen, että nämä instituutiot eivät tiedä kaikkea. Ja jos siellä ei ole niin kuin avoimia ikkunoita ja ovia niille osaajille, jotka edustavat tämän ajan muuttuvuutta, niin huonosti käy.
Mutta eikö se ole pohjimmiltaan? Tämä on niin kuin tietyssä mielessä niin kaikkien uskontojen ja sitä kautta myöskin evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin perusongelmia, että miten niin kuin elää sen kanssa, että nämä oppirakennemat ja dogmit, joista aloitettiin, joista siis viime kädessä ilmoitetaan, että aika kategorisesti, että Jumala on totuus, ja yleensä kun sanotaan totuus, niin sehän tarkoittaa samaa kuin totuus, piste. Niin ja se siitä. Ja sitten pitäisi kuitenkin niin kuin reagoida muuttuvasti siis samaan aikaan pysyvyyttä ja samaan aikaan muuttuvuutta. Se on aika monen dilemma.
No se on. Sen takia me on aika usein siinä myöskin epäonnistuttu, koska se on aika monen dilemma. mutta sen ei tarvitsisi olla. Mä en tiedä miten, kun mä ajattelen, että sehän on niin kuin kristin uskon ydin olemusta, että eletään ajassa. Jeesus tapasi kaikenlaisia ihmisiä, joita ei ollut niin kuin tapana uskonnollisen johtajan tavata. Ja sitten hän kuitenkin niin kuin toi muutosta siihen uskonnolliseen traditioon, minkä parissa hän oli kasvanut. Ja se on musta niin kuin kristinuskon ydintä, jos mennään niin kuin Jeesuksen toimintamallin mukaan.
Ja jos ajatellaan sitä sosiologista ympäristöä myös, jossa Rooman valtakunta koostui lukuisista eri kansoista ja muista, ja johon sitten tämä uusi uskonto sopi kuin veitsi voihin sen jälkeen, koska sekin lähti siitä, että tässä on niin kuin joustavuutta suuntaan ja toiseen, kunhan tietyt eettiset periaatteet on. Ja nämä eettiset periaatteet päästään lopuksi vielä siihen. Nämähän on kuitenkin aika pitkälti, kun sanoit Kimmo Ketola, että nämä tulee niin kuin kulttuurista, niin nehän on tavallaan kaikkialla kuitenkin pohjimmiltaan samat. Lähdetään siitä, että yhteisö suojeltuu sillä, että jos niin kuin ihmiset jaksovat uskoa, että älä tapa pitää paikkansa ja yleensä vanhempaa väkeäkin on syytä kunnioittaa tiettyyn pisteeseen asti ja noin poispäin, niin ollaanko me nyt itse asiassa niin kuin sit kuitenkin, kun elämme globaalistuvaa aikaa, jolloin me ollaan tietoisia muusta, niin onko sitten kuitenkin, ollaanko me tavallaan menossa kaikki niin kuin enemmän samaan suuntaan?
Tämähän on semmoinen kysymys, jota on, mä muistan kun mä tulin yliopistoon 90-luvulla, niin tämä globalisaation kysymys on jollain tavalla ollut siitä lähtien mukana, että johtaako globalisaatio niin kuin jo maailman ikään kuin pienentyminen siihen, että kaikki tulee samanlaiseksi vai johtaako se niin kuin enemmän pirstoutumiseen ja erilaisuuden?
Meillä on vielä minuutti aikaa tässä näin. Niin tämä hyvin
erilaisuuden lisääntymiseen. Että se on iso kysymys ja näyttää siltä, että vähän niin kuin molempia on nähtävissä. Että niin kuin tietyssä mielessä jotkut asiat niin kuin urautuu niin kuin tietynlaiselle samanlaiselle kehitysuralle eri puolilla maailmaa, mutta sitten toisaalta se saattaa myös voimaannuttaa ja valtaannuttaa semmoisia osakulttuureja, jotka aikaisemmin eivät ole saaneet näkyvyyttä tai kuuluvuutta ja ääntään kuuluviin yhteiskunnassa.
Tässä on varmasti kyse hyvin paljon just tuosta äänten kuulumisesta ja kakofoniassahan tässä joka tapauksessa eletään, mutta on se samaan aikaan aika ihmeellistä, että esimerkiksi tämmöinen viruksen koodi saadaan niin kuin, tietokonebitteinä 13 päivässä sen löytymisestä Kiinassa koko maailman tutkijoiden ulottuville ja ennen kaikkea kaikki uskovat, että siinä se on se koodi ja sen perusteella kun aletaan toimimaan, niin syntyy rokotteita ja muuta tämmöistä näin niin kuin kuitenkin globaalia yhteistoimintaa, jossa määrin jopa koordinoituakin niin soraa niistä huolimatta, niin minusta sitä voi pitää aika uskomattomana kyllä sinänsä, tämä uskomiseen tulee. Kiitoksia Irja Askola, kiitoksia Kimmo Ketola. Jäiköhän meiltä nyt joku merkittävä asia näistä uskomisen todellisuuksista ja totuuksista tässä vielä käsittelemättä? Vai joudummeko me toteamaan, että mysteerille jää aina se oma sijansa kuitenkin?